Έχουμε πολύ χαρά, αγαπητοί μου, γιατί έχουμε την τιμή να μας επισκεφθεί η Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Και μια σχολή ορθοδόξου χριστιανικής θεολογίας οπωσδήποτε είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο της ορθοδόξου εκκλησίας μας. Γι' αυτό και σας προσφωνούμε το καλώς ορίσατε. Αλλά τι είναι η θεολογία? Μας πληροφορεί ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός ότι η περί Θεού γνώσης λέγεται θεολογία. Βέβαια, τα όσα διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για την ακαδημαϊκή θεολογία, η οποία είναι βέβαια πολύ χρήσιμη. Το υπογραμμίζω, είναι πολύ χρήσιμη, αλλά δεν εξαντλείται εκεί η θεολογία. Η θεολογία επεκτείνεται και στην καταφατική θεολογία και στην αποφατική θεολογία. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι η αποφατική θεολογία ούκ εναντιούτε ουδέ αναιρεί την καταφατική, έστι δε και καταφατική θεολογία δύναμην αποφατικής θεολογίας έχουσα. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι και η ακαδημαϊκή θεολογία δεν εναντιούται στην καταφατική και αποφατική θεολογία, αλλά έχει και αυτή το δικό της λόγο. Απλώς πρέπει να αναγνωρίζει η ακαδημαϊκή θεολογία την ανεπάρκειά της στην γνώση του Θεού και στην σωτηρία του ανθρώπου. Κάποτε είχα διαβάσει στον Άγιο Σημεών τον νέο θεολόγο, πάνε πολλά χρόνια, ότι πώς μπορείς να μιλάς για το Θεό αν δεν έχεις δει το Θεό. Και πραγματικά τρόμαξα και απογοητεύτηκα. Πώς θα μιλήσω για το Θεό αν δεν έχω δει το Θεό, εάν δεν έχω βιώσει το Θεό? Ήθελα να τονίσει όσιος πατήρ ότι οι γνώσεις του Θεού, δηλαδή η θεολογία, πρέπει να έχει γίνει αίσθηση Θεού στον άνθρωπο, στον πιστόν. Και αυτή η αίσθηση του Θεού ανοίγει το δρόμο και για τη σωτηρία. Δεν είναι χωρισμένα πράγματα αυτά. Γνώσεις και σωτηρία δεν είναι χωρισμένα. Μάλιστα ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής αναφέρεται σε τρία στάδια στην διαδικασία της σωτηρίας. Μας λέγει του τέστη τα τρεις έξις της σωτηρίας, την της αρετής λέγω και την της γνώσεως και την της θεολογίας. Τρία στάδια. Και χρησιμοποιεί εδώ την εικόνα της μεταμορφώσεως του Χριστού, όπου ο Απόστολος Πέτρος αναφέρει στον Κύριον μπροστά στο θέαμα που έβλεπε να στήσουν τρεις σκηνές. Ενθυμίστε, η μια για τον Ηλία, η μια για τον Μωυσή και η άλλη, η τρίτη, για τον Κύριον. Οι πατέρες βλέπουν, όπως και εμπροκειμένο εδώ ο Άγιος Μάξιμος, ότι αντιστοιχούν στην πράξη με τον Ηλία, στη γνώση που είναι η φυσική θεωρία του Μωυσή και στην θεολογία που είναι η σκηνή του Κυρίου. Η προσευχή δε είναι άριστος τρόπος να φτάσει ο πιστός στη θεολογία. Αυτό και ο Κύριος Ιησούς μας το εδίδαξε. Πολλές φορές όταν προσεύχετο ως ανθρώπου μπροστά ηνίγετο ο ουρανός. Ως ανθρώπου το υπογραμμίζω, γιατί είναι ο Θεός Λόγος που ενυνθρώπισε. Η προσευχή είναι ο χώρος των θείων αποκαλύψεων και των θείων οράσεων. Γι' αυτό λέγει ο Όσιος Νήλος, ο ασκητής, ή θεολόγος ή, αυτό το πασίγνωστο, προσεύξη αληθώς. Και ή αληθώς προσεύχη, θεολόγος ή. Διότι εκεί έχεις την όραση του Θεού μέσα στην προσευχή. Εάν είσαι, λέει, θεολόγος, να προσεύχεσαι αληθινά. Και αν αληθινά προσεύχεσαι, τότε είσαι θεολόγος. Γιατί είσαι θεολόγος? Γιατί εκεί έχεις την όραση και την αίσθηση. Όραση θα την έβαζα τη λέξη και εντός και εκτός εισαγωγικών. Και την αίσθηση του Θεού. Πρέπει να πούμε ότι η θεολογία είναι δώρον του Αγίου Πνεύματος. Και μάλιστα το πρώτον και κορυφαίον δώρον. Λέγει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής: πάντα μεν τα χαρίσματα του Θεού ημών καλά λίεν και πάσης αγαθότητος παρεκτικά. Όλα τα χαρίσματα, λέει, του Θεού είναι πολύ καλά και όλα είναι γεμάτα από αγαθότητα. Ουδέν δε ούτως ημών αναφλέγει και κινεί την καρδίαν εις την αγάπη της αυτού αγαθότητος ως η θεολογία. Όμως από όλα τα χαρίσματα, λέει, του Αγίου Πνεύματος, εκείνο που πραγματικά αναφλέγει την καρδιά θα ήτο η θεολογία. Α, πολύ απλά το λέγει κανείς. Έχεις, παιδάκι μου, το χάρισμα να θεραπεύεις, το χάρισμα της ιάσεως. Βέβαια σου δίνει χαρά όταν μπροστά σου ένας άνθρωπος είναι άρρωστος και τον κάνεις καλά, τον κάνεις υγιή. Όμως δεν συγκρίνεται η χαρά εκείνη, και μάλιστα όπως λέει εδώ ο Άγιος Πατήρ, ότι αναφλέγει την καρδιά η γνώση της θεολογίας. Σπουδαίο αυτό. Γέννη μαγαρούσα αυτή πρώιμον της του Θεού αγαθότητος, πρώτα πάντως και δώρα χαρίζεται την ψυχή. Γι' αυτό τι θα διαλέγαμε, αλήθεια, αν μας ερωτούσε το Πνεύμα το Άγιον, τι θέλεις να σου δώσω? Να σου δώσω το χάρισμα της ιάσεως ή να σου δώσω το χάρισμα της θεολογίας? Και απαριθμεί μάλιστα ο Όσιος Πατήρ τα μεγάλα ωφέλη που προσφέρει η θεολογία. Και πρώτιστα μας λέγει, μας δίδει μεγάλη χαρά που μπορούμε να ξεκολλάμε από τα φθαρτά και να στρεφόμεθα προς τα άφθαρτα. Ξέρετε, αγαπητοί μου, πόση χαρά δίδει η πληροφορία μέσα μας από τη θεολογία πάντοτε, ότι δεν είμαι θα κολλημένη στα πράγματα του κόσμου τούτου, ότι δεν δίδομαι πολύ μεγάλη εκτίμηση παρά μόνο απλώς να περάσουμε τη ζωή μας. Εκείνα τα οποία έχουμε είναι εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος: έχοντες και πάσματα και διατροφάς, τούτης αρκεσθησόμεθα. Σε αυτά, λέει, να αρκεσθούμε για να περάσουμε, τίποτε άλλο. Τα περισσότερα ως προς τι. Όταν λοιπόν βλέπεις, έχεις την πληροφορία ότι δεν είναι κολλημένη η καρδιά σου εις αυτά τα γήινα πράγματα, δεν έχεις ουδε μία τάση επί παραδείγματι πλουτισμού, υλικού πλουτισμού κλπ, δεν χαίρεσαι, έχεις πάρα πολύ χαρά. Ακόμη το πολύ σπουδαίο, αισθανόμεθα αλλοιώσεις μέσα στην καρδιά μας. Ω, αυτές οι αλλοιώσεις μέσα στην καρδιά είναι εκείνο που λέγει ο ψαλμικός στίχος: και αυτή εστίν η αλλοίωση της δεξιάς του υψίστου. Αυτή λέει η αλλίωση επήλθε γιατί άγγιξε την καρδιά, τη δεξιά του Κυρίου, τον άνθρωπο και αλλιώθηκε. Έχω δει ανθρώπους με αυτήν την αλλίωση, όπως και το αντίθετο, με καμία αλλίωση. Μα με καμία αλλίωση έχω δει ανθρώπους να υπάρχουν. Τα πιο σοβαρά και μεγάλα και σπουδαία πράγματα τους αφήνουν αδιαφόρους. Και αυτό είναι το απογοητευτικό. Πάντως η θεολογία δημιουργεί αυτό που σας είπα, αλλίωση της καρδίας. Βέβαια, προκειμένου να δοθεί το χάρισμα της θεολογίας, πρέπει να εργαστεί ο άνθρωπος προς τούτο. Δεν είναι κάτι που έρχεται ο Θεός να το δώσει έτσι γιατί το θέλει ο Θεός. Όχι, ζητάει προϋποθέσεις. Γι' αυτό ο ίδιος πατήρ μας λέγει το εξής: ούτε δε το της θεολογίας χάρισμα ετοιμάζεται τιμή υπό του Θεού, η μη της ετοιμάσει αυτόν. Δεν δίδει ο Θεός λέει το χάρισμα εάν ο άνθρωπος δεν έχει ετοιμάσει πραγματικά τον εαυτό του, ώστε πάντα τα προσόντα αυτό αποκτήσαστε ένεκεν της δόξης του Ευαγγελίου του Θεού. Εσύ τι κάνεις για τον εαυτό σου? Ο Θεός θα ήθελε, αν ήταν δυνατόν, όλοι οι άνθρωποι πάνω στη γη να γνωρίζουν το θέλημά του, να έχουν τη γνώση του, και πραγματικά όλοι οι άνθρωποι να είχαν το χάρισμα της θεολογίας. Αλλά δεν γίνεται. Δεν θέλουν οι άνθρωποι. Εσύ ετοιμάζεις τον εαυτό σου για να αποδεχθεί αυτό το χάρισμα? Και η προετοιμασία είναι η αύξουσα ευσέβεια. Αυξάνει η ευσέβειά σου? Αρνητικός είναι η αποκοπή από το κακόν. Και η καλλιέργεια θετικός των αρετών. Ο φόβος του Θεού και η πολύ, η άμετρη αγάπη εις τον Χριστόν. Δεν είπα πίστης, είπα αγάπη. Και όταν βγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία και λέμε με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε, αυτή η αγάπη δεν είναι η αγάπη προς τον πλησίον, αλλά είναι η αγάπη προς τον Χριστόν. Και έχει αυτή η αγάπη προς τον Χριστόν τρομερά υποτιμηθεί. Και αυτό είναι το θλιβερό συμπέρασμα όταν βλέπουμε τους ανθρώπους να μην αγαπούν τον Ιησού Χριστόν. Ναι, θέλει πολύ αγάπη να δώσουμε εις τον Ιησού Χριστόν. Τότε αυτά όλα ανοίγουν το δρόμο για τη θεολογία. Νομίζω, αγαπητοί, ότι η θεολογική επιστήμη, η λεγόμενη ακαδημαϊκή θεολογία, πρέπει να γίνει η αφετηρία, πρέπει να γίνει η αφορμή, το κίνητρο για ένα προχώρημα στην σώζουσα θεολογία. Διότι η ακαδημαϊκή θεολογία δεν σώζει. Το υπογραμμίζω με χοντρή γραμμή. Η ακαδημαϊκή θεολογία δεν σώζει. Εάν κανείς εις αυτήν βεβαίως σταματήσει. Να φιλοτιμηθεί λοιπόν ο σπουδαστής ότι όταν μελετά, όταν σπουδάζει την ακαδημαϊκή θεολογία, ότι απέραντος στέκεται και άγνωστος ο χώρος της θεολογίας για να τον εξερευνήσει. Αλλά αξίζει, διότι τότε η θεολογία αξιοποιεί την χριστιανική μας ιδιότητα, δηλαδή το βάπτισμά μας. Τότε με τα χριστιανοί. Αλλά για τη θεολογία και τους σπουδάζοντες στη θεολογική επιστήμη, όλα αυτά είναι δύο λόγια που είπαμε στην αγάπη σας. Αν είχατε ενδιαφέρον να τα ακούσετε, θα χαρώ πολύ. Τίθεται όμως το ερώτημα. Ο σύγχρονος σπουδάζων θεολόγος, αλλά και γενικότερα ο σύγχρονος νέος, μπορεί να ζήσει σήμερα τη χριστιανική ζωή? που είναι η θεμελιώδης, η βασική προϋπόθεση για να προχωρήσουμε και να ανεβούμε εις το μυστήριο και το χάρισμα της θεολογίας. Μπορεί δηλαδή ο σύγχρονος νέος να είναι πνευματικός άνθρωπος? Κάποτε είπα πνευματικός άνθρωπος, δηλαδή αυτός που έχει το Πνεύμα το Άγιο. Κάποτε έθεσαν το ερώτημα εις τον Άγιο Σημεών τον νέο θεολόγο, αν σε κάθε εποχή μπορούν να έχουν οι χριστιανοί το Πνεύμα το Άγιο, που βέβαια χορηγεί την πνευματική ζωή. Γιατί του έλεγαν ότι αυτό ήταν τον καιρό που ενεφανίστηκε ο Χριστός εις τον κόσμο, τώρα πια δεν μπορούμε να έχουμε το Πνεύμα το Άγιον. Και ο Άγιος όταν το άκουσε αυτό ελυπήθη. Τι είναι αυτά που λέτε? Έτσι σκέπτονται οι χριστιανοί? Το Πνεύμα το Άγιον δεν μένει στην γη, δεν μένει στην εκκλησία μαζί μας, ώστε παρακαλώ να έχουμε πάντοτε σε κάθε εποχή το Πνεύμα το Άγιον? Μας διαφεύγει ότι ο χριστιανισμός είναι διαχρονικός και Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Αυτό μας διαφεύγει. Οι Άγιοι ποτέ δεν θα πάψουν να υπάρχουν. Οι πνευματοφόροι άνθρωποι ποτέ δεν θα πάψουν να υπάρχουν. Και η εντολή του Θεού που εντέλεται, που λέγει, είναι στην Παλαιά Διαθήκη, είναι στον Ισαΐα, και το χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του. Δεν σας διαβάζω πολλά γιατί δεν παίρνει ο χρόνος. Διό εξέλθατε εκ μέσου αυτών και αφορίστητε. Φύγετε, λέει, από ανάμεσα τότε ειδωλολάτρες. Κάποτε παλιά στην εποχή του Ισαΐου ήταν οι γύρω οι γειτονικοί λαοί οι ειδωλολατρούντες. Και αφορίστητε, δηλαδή χωριστείτε, ξεχωριστείτε, λέγει Κύριος, και καθάρτου μη άπτεστε. Και να μην αγγίξετε καν το, όχι να βιώσετε, ούτε καν να αγγίξετε κάτι το ακάθαρτο. Καγώ εις δέξω με ημάς, και εγώ έτσι θα σας δεχθώ. Και προσθέτει ο Απόστολος Παύλος και λέει, σας είπα στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, ταύτας ουν έχοντες τας επαγγελίας αγαπητοί, έχοντες αυτές, λέει, τις υποσχέσεις, καθαρίσομεν εαυτούς. Ας καθαρίσουμε τον εαυτόν μας από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Είδατε, θετικός και αρνητικός. Αρνητικός, να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε μολυσμό. Θετικός, να γεμίσουμε από αγιοσύνη, από αγιότητα. Αυτό είναι εκείνο που θέλει ο Θεός. Μπορούμε λοιπόν να είμεθα πνευματικοί άνθρωποι σε κάθε εποχή. Βέβαια σήμερα οι χριστιανοί μας έχουν αρκετά, θα έλεγα κάπου απελπιστικά, εκοσμικευθεί. Ο δε δυτικός χριστιανισμός, να το ξέρουμε, έχει ολότελα εκοσμικευθεί. Γι' αυτό πρέπει να φυλάτωμε την ορθοδοξία μας ως κόρην οφθαλμού. Ακόμη προϊόντος του χρόνου, η πίστη και η αγάπη στο Χριστό αδυνατίζουν, εξασθενούν. Το έχει πει ο Κύριος. Εγώ, λέει, θα έρθω, αλλά θα βρω την πίστη επάνω στη γη? Αυτό είναι το ερώτημα. Όταν θα έλθει ο Χριστός, βέβαια, όπως ακούσαμε στη σημερινή αποστολική περικοπή που ομιλεί ο Απόστολος Παύλος δια το λίμα λάμδα εψιλον γιώτα περισπομένη μη αλφα, και θα πει το υπόλοιπο. Έμειναν στην εποχή του προφήτη Λία που παραπονείται και λέγει ο ίδιος, Κύριε, μόνος μονότατος έμεινα, κανείς πια δεν σε σέβεται στο βόρειο βασιλείο. Όχι, του λέει ο Θεός, 6.000 άνδρες δεν έκλειναν γόνι το Βάαλ, δεν προσκύνησαν τα είδωλα, 6.000 άνδρες. Συνεπώς, λέει ο Απόστολος Παύλος, το ακούσατε, σας είπα, στη σημερινή αποστολική περικοπή, ότι Όπως λέει τότε, λέει ο Απόστολος Παύλος, έτσι και στο τέλος της ιστορίας θα υποδεχθεί τον Χριστό όταν θα έλθει αυτό το λίμα το υπόλοιπο των χριστιανών. Αυτό θα σωθεί. Ο σύγχρονος χριστιανός είναι ένας μάρτυρας. Και μάλιστα οι μάρτυρες των εσχάτων, όπως μας λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, θα είναι ανώτεροι και από τους μάρτυρες της αρχαίας εκκλησίας. Διότι δεν είναι απλώς να σε γδάρουν, είναι η αδιαφορία, η οποία είναι πολύ χειρότερη όταν ο άλλος δεν σου δίνει καμία σημασία παρά εάν σε έγδερνε. Εάν σε έγδερνε, τότε, τότε παίρνεις την πληροφορία ότι γι' αυτόν έχεις μία σημασία και το μαρτύριο τότε είναι λιγότερο οδυνηρό, παρότι αν δεν σου δίδει σημασία. Αγαπητοί, ποια είναι η αληθινής θεολογία, η αληθής θεολογία? Αυτή συντηρεί και την πίστη και την αγάπη στον Χριστόν. Γι' αυτό ας εξέλθουμε από τον κόσμο αυτόν φυσικά, τροπικά. Δεν θα φύγουμε, το λέει ο Απόστολος Παύλος, θα πάρουμε τα βουνά. Αλλά ο τρόπος της ζωής μας, μάλιστα αν επιτρέπετε, πολύ πολύ γρήγορα σε μετάφραση στο βιβλίο της προς Διόγνητον, στην επιστολή προς Διόγνητον, ακούστε τι λέει. Οι χριστιανοί κατοικούν σε πόλεις ελληνικές και βάρβαρες, όπου έλαχε ο καθένας τους, ακολουθώντας τις τοπικές συνήθειες στα φορέματα και στο φαγητό και στον υπόλοιπο βίο. Κι όμως η πολιτεία τους φανερώνεται θαυμαστή και ομολογουμένως παράδοξη. Πατρίδα τους έχουν κι αυτοί έναν ορισμένο τόπο, αλλά σαν πάρηχοι. Μετέχουν σαν πολίτε και όλα τα υπομένουν σαν ξένοι. Κάθε ξένος τόπος είναι πατρίδα τους και κάθε πατρίδα τους ξένος τόπος. Παντρεύονται όπως όλοι, κάνουν παιδιά, αλλά δεν τα απορρίχνουν. Κάθονται σε κοινό τραπέζι, αλλά δεν έχουν κοινή κήτη. Ενσαρκοί βρίσκονται, αλλά ζουν ούκατα σάρκα. Στη γη περνούν τις ημέρες τους, αλλά στον ουρανό πολιτεύονται. Υπακούν τους νόμους του κράτους, αλλά με τη ζωή τους νικούν τους νόμους. Αυτό θα πει εξέρχομαι από τον κόσμο αυτόν. Αγαπητοί μου, είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά τα πράγματα και έτσι πρέπει να κινηθούν. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι αληθινά θεάνθρωπος και αληθινά σωτήρας μας. Η θέση μας, η θέση σας μέσα στον ορθόδοξο λαό μας και μέσα στην κοινωνία μας είναι θέσης φωτός. Το ακούσατε? Είναι θέσης φωτός. Όπως το είπε ο Κύριος, εσείς θα σταθείτε το αλάτι που θα προλαβαίνει κάθε κοινωνική σύψη. Αύριο σαν ιερείς, σαν ομιλητέ του Λόγου του Θεού και σαν κατηχητέ, με το γνήσιο χριστιανικό σας παράδειγμα που έχετε πολλά όντως να πείτε. Γι' αυτό πως παραγγέλει ο Απόσταλος και λέγει «καταρτίζεστε και εδραίοι γίνεστε». Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας, πάντοτε θα σας ευλογεί. Αμήν.